«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда», пры мікрафоне Ліза Кучаравая. І на працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі пятніцы 17 сакавіка. Нашыя тэмы: Мікалай Статкевіч агучыў маршрут вулічнай акцыі на дзень волі ў Мінску. У Расіі выйшаў на свабоду шэф-рэдактар «Рэгнума». Мінчаніна, якога ў навагоднюю ноч параніў міліцыянер, змясцілі ў навінкі. Гэта і ды іншае ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Галоўная навіна пятніцы. Мікалай Статкевіч агучыў маршрут вулічнай акцыі 25 сакавіка ў Мінску на дзень волі. Палітык заявіў, што ён бярэ адказнасць за правядзенне акцыі на сябе. Статкевіч кажа, што каля акадэміі навук спачатку адбудзецца мітынг, на якім будзе прынятая рэзалюцыя, пасля калона пройдзе да плошчы незалежнасці. Як вядома, арганізатары акцыі на 25 сакавіка збіраліся прайсці па іншым маршруце, а менавіта пляц каля будынка Акадэміі навук, шэсце па праспекце Незалежнасці і парк Янкі Купалы. Пра тое, як да змены маршрута акцыі, якую прапанаваў Мікалай Статкевіч, ставяцца іншыя арганізатары шэсця, у эфіры Еўрарадыё распавёў старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч.
Зараз, перад тым, як прыехаць у студыю, 3 гадзіны мы правялі на управе БНФ з удзелам спадарамі колы і іншых сябраў аргкамітэту. Была такая вот дыскусія адносна таго, ўсё ж такі, па якім маршруце павінна адбыцца гэтая акцыя. Ну і канчатковае нейкае рашэнне, я думаю, што мы знойдзем і агучым пасля таго, як Менгарвыканкам агучыць сваё рашэнне.
Распавёў палітык Алексей Янукевіч, адзначыў, што напярэдадні Дня воля ў Мінск прыедзе дакладчык парламенцкай асамблеі Савета Еўропы па сітуацыі ў Беларусі Андрэя Рыгоні. Яго візіт прызначаны на 23 і 24 сакавіка.
Штодзённая праграма «Петарда».
На сустрэчы з прадстаўнікамі МВФ Александр Лукашэнка размаўляў пра жыроўкі і пенсіі. Пры гэтым ніякіх афіцыйных дакументаў бакі так і не падпісалі, а падрабязнасці ў нашага журналіста Паўла Свярдлова.
Александр Лукашенко сустрэўся з кіраўніком місіі Міжнароднага валютнага фонда па Беларусі Пітэрам Долманам. Сустрэчу ініцыяваў беларускі бок. Лукашенко адразу задаў інтрыгу. Сказаў, што гэта не перамовы, проста яму трэба абмеркаваць літаральна адно-два пытанні. Таксама беларускі лідар намякнуў, што інфармацыя, агучаная на сустрэчы, можа быць карыснай на будучыню і для саміх прадстаўнікоў МВФ.
У меня есть пару вопросов, которые я хотел бы обсудить с вами. И для меня, для страны они очень важны. Они и в информационном плане полезны для вас, ну и вообще на будущее, чтобы вы знали о ситуации, которая складывается здесь в Беларуси.
Крыніца, знаёмая з сітуацыяй, паведаміла Еўрарадыё, што Лукашэнка і прадстаўнікі МВФ абмяркоўвалі жыллёва-камунальную гаспадарку і пенсіі. Ніякіх дакументаў па выніках падрыхтавана не было. Па умовах МВФ да канца гэтага года субсідыі дзяржавы на камунальныя паслугі для беларусаў мусяць скараціцца да 25% ад іх кошту. Па некаторых паказчыках мы ўжо блізкія да гэтых лічбаў. Сёння насельніцтва пакрывае 72% ад сабекошту электраэнергіі, за ваду плаціць 64%, за водаадвядзенне 67%. Таксама ўлады рэалізуюць пенсійную рэформу, то бок Беларусь паступова ідзе да выканання умоваў, якія вылучае фонд. Дырэктару даследчага цэнтра ІПМ Александру Чубрыку складана сказаць, пра што менавіта Лукашэнка размаўляў з МВФ. Але тлумачэнне неспадзяванаму візіту прадстаўнікоў фонда ў яго ёсць.
Ідзе гаворка, ну, на маю думку, пра прынцыповае прыняцце рашэння. Ну, каб прыняць прынцыповае рашэнне кіраўніку дзяржавы, таксама трэба было высветліць там нейкія, расставіць кропкі над ім.
Таксама Еўрарадыё стала вядома, што ў сустрэчах не ўдзельнічалі прадстаўнікі Нацбанка. Гэта практычна на 100% выключае магчымасць, што Лукашэнка абмяркоўваў з прадстаўнікамі МВФ наступны крэдыт для Беларусі. Ужо 3 год нашая краіна спрабуе атрымаць 3 мільярды долараў пад 2,28% на 10 гадоў. Але перамовы зацягваюцца, бо фонд вылучае жорсткія ўмовы, якім беларуская эканоміка пакуль што не адпавядае. Па словах Александра Лукашэнкі, МВФ прымушае яго рэзаць па жывым. Эканаміст Леанід Заіка звяртае ўвагу на палітычнае вымярэнне тэхнічнай сустрэчы Александра Лукашэнкі з прадстаўнікамі Міжнароднага валютнага фонда.
На фоне достаточно негативных отношений с Россией продемонстрировать, что есть некая активность Белоруссии по западному вектору. Возможно, что это советовал Маккей, без него это, конечно, не могло обойтись.
Таким чином, у визите представников МВФ была певная пропагандистская необходимость. Что правда, Леонид Федорович кажет, что фонд принципово дистанцуется от уделу у локальных политичных разборках. Павел Свердлов, Еврорадио.
Программа «Петарда». 5 вибуховых темов на Еврорадио.
Чарговая важная новина пятницы 17 соковика. У России вышел на свободу шеф-редактор информационного агентства «Регнум» Юрий Баранчик. Районный суд Москвы признал необгрунтованным его затримание. Але вызволение шеф-редактора «Регнума» не означает, что Россия отмовилась от экстрадиции редактора у Беларусь. Нагадаю, что у середу Юрия Баранчика затримали у Москве по западе следчего комитета Беларуси. Его затримание связанное с справа арыштаваных у снежні мінулага года ў Мінску траіх прарасійскіх публіцыстаў «Регнума», якіх абвінавацілі ў распальванні міжнацыянальнай варожасці. Паводле версіі следчага камітэта Беларусі, Юры Баранчык плаціў арыштаваным аўтарам за размяшчэнне заказных матэрыялаў.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Протягиваем программу «Петарда» и черговая важная новина. У пятницу стало ведомо, что портал tut.by отримал попередження от Министерства информации за артикул про белорусских доброохотников, которые воюют в Украине на боку официальной улады. Как вырешили чиновники Мининфарма, этот материал, с места якого, цитую, «здольный нанести шкоду национальным интересам краины». Конец цитаты. Нагодой для попередження стал артикул «Як белорусы воюют в Украине», обнародованы 15 лютого. Супрацоўнікі портала звяртаюць увагу. У артыкуле паведамлялася, што тэкст не адлюстроўвае адносіны ў рэдакцыі да канфлікту ва Украіне і ўдзел нашых грамадзян у ім. Таксама падкрэсліваецца, што крымінальны кодэкс забараняе грамадзянам нашай краіны удзельнічаць у любых ваенных канфліктах за мяжой як за грошы, так і бясплатна. Пасля атрымання папярэджання ад Мінінфарма матэрыял быў выдалены з портала tut.by. Однако редакция накировала официальный лист у ведомства с просьбой потлумачить, что миновито у тексте суперечить дейному законодавству.
Петарда. 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Завершаем программу «Петарда» новиною про то, что мінчаніна, у якого у новогоднюю ночь страляў милиционер, змястили у новинки. Нагадаю, что 1 студеня жыхара Мінска Андрея поранил милиционер, який приехал после скарги суседів на гучную музыку. Пораненого мужчину шпиталізавалі, а после обвинователі у супраціўленні праваахоўніку и взяли под варту. Яму погражает до 5 годов позбавления воли. По словах жонки мінчука Настасі, яе мужа отправили на обследование у новинки. Яно протягнется 28 дён. Так само жанчына распавяла, что яна по-ранейшему не можа сустрэцца с мужем. При гэтым, калі завершится следство, яна так само пакуль не ведае. Адзначым, что сябры Андрея, якія адзначалі у тую ноч Новый год разам з ім, у версію міліцыі не вераць. На гэтым программа «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.